Zifuatazo ni habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Rais wa Marekani Donald Trump amerejesha tena vikwazo vya kiuchumi kwa Iran kuanzia usiku wa manane leo Jumatatu, akieleza utawala wa Tehran kama wa udikteta wa mauaji ambayo umeendelea kusababisha umwagaji damu, ghasia na machafuko. Rais Trump amechukua hatua hiyo miezi mitatu baada ya Marekani kujitoa kwenye mkataba wa kimataifa wa mwaka 2015. Alisema vikwazo vipya vinalenga sekta ya magari ya Jamhuri ya Kiislamu, biashara ya madini ya dhahabu na madini mengine, pamoja na sarafu yake ya rial na masuala mengine ya uhamasishaji fedha. Alisema kwamba Novemba 5 Marekani pia itarejesha vikwazo dhidi ya nishati ya Iran pamoja na biashara zinazofanywa na taasisi za fedha za kigeni pamoja na benki kuu ya Iran. Umoja wa Afrika leo umetoa wito kwa viongozi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kuheshimu na kutekeleza haki na uhuru wa raia wote wa DRC wakati mvutano unaongezeka kutokana na mashindano ya kupigania kiti cha urais mwishoni mwa mwaka huu. Mwenyekiti wa kamisheni ya Umoja wa Afrika Musa Faki amerudia tena wito wa kuwataka wadau wote kuhakikisha uchaguzi wa Disemba 23 mwaka huu utakuwa wa amani, huru na utashirikisha watu wote. Musa Faki ametoa wito huo baada ya viongozi wa upinzani aliyohamishoni Moise Katumbi kukataliwa mwishoni mwa juma kuingia nchini humo ili kuwasilisha maombi yake ya kugombania kiti cha urais kwenye tume ya taifa ya uchaguzi nchini humo. Katumbi amezuiliwa kwenye eneo la mpaka na Zambia. Siku ya mwisho ya wagombea wote kuwasilisha maombi yao ni Jumatano, tarehe 8 Agosti. Rais wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa anasema hakuna njia yeyote ya kuunda serikali ya mseto licha ya kwamba amepata ushindi mdogo kutokana na uchaguzi wa urais wa wiki iliyopita. Upinzani nao unatayarisha kufikisha mahakamani malalamiko yao kupinga uchaguzi huo. Akizungumza katika mahojiano ya televisheni ya Sky, Rais Emmerson Mnangagwa alipinga uwezekano wa kuunda serikali ya muungano na kiongozi wa upinzani Nelson Chamisa wa chama cha Movement for Democratic Change, MDC. Wanasiasa hao walishindana vikali katika uchaguzi wa Julai 30 mwaka huu, ambapo Mnangagwa alipata ushindi mdogo wa 50.8% kufuatana na matokeo rasmi. Kiongozi wa upinzani Nelson Chamisa wa MDC amekataa kutambua matokeo ya uchaguzi huo yaliyotolewa na tume ya uchaguzi ya Zimbabwe na kutuhumu kuwepo kwa wizi wa kura katika uchaguzi uliofanyika Julai 30. Amesema atawasilisha rasmi mashtaka yake mahakamani kesho siku ya Jumanne kupinga matokeo hayo. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC. Saudi Arabia imesitisha kwa muda mkataba mpya wa biashara na uwekezaji na Canada baada ya serikali ya Canada kuutaka ufalme wa Saudi Arabia kuachilia huru wanaharakati watatu wa mashirika kiraia. Saudi Arabia imemuita pia balozi wake nchini Canada na imetoa saa 24 kwa balozi wa Canada awe amekwisha ondoka katika taifa hilo la kifalme. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, haijafahamika vizuri hatua hiyo ya Saudi Arabia itakuwa na athari zipi kwa mataifa hayo mawili ambayo ushirikiano wao wa kibiashara una thamani ya dola bilioni 4 kila mwaka. Saudi Arabia ilitia saini na Canada mwaka 2014 mkataba kwenye sekta ya ulinzi wenye thamani ya dola bilioni 13. Jumatano wiki hii Human Rights Watch ilisema Saudi Arabia iliwakamata wanaharakati wa haki za wanawake Samar Badawi na Nasim Al-Sadah katika kile Human Rights Watch inasema ni ukandamizaji unaofanywa na serikali ya Saudi Arabia. Mwisho wa habari za dunia. Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Shukran kunisikiliza.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza kupitia radio na Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Leo tunaangalia makubaliano ya amani ya nchi ya Sudan Kusini yaliyofikiwa katika mji wa Khartoum nchini Sudan, na katika sehemu ya pili tutaangalia uchaguzi wa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambao umepangwa kufanyika mwezi Desemba, huku zoezi la uandikishaji wale ambao wamejitokeza kwa nia nafasi ya urais likiendelea na linatarajiwa kukamilika hapo Agosti 8. Ninakukaribisha, mimi ni Idi Ligongo. Naam, kwa undani leo tunaanzia nchini Sudan Kusini, ambapo viongozi wa Sudan Kusini wamekubaliana kumaliza uhasama wao uliosababisha ghasia. Haya yakiwa ni makubaliano mapya kabisa ya kumaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyodumu kwa jumla ya miaka mitano na kusababisha maelfu ya watu kupoteza maisha na wengi tu watu kukimbia maeneo hayo ambayo wamekuwa wakiishi nchini Sudan Kusini na kukimbilia nchi za jirani na kugeuka kuwa wakimbizi. Baadhi ya wachambuzi wanasema mpango huo utafanikiwa tu endapo viongozi wa kisiasa watatafuta namna ya kufanya kazi pamoja. Viongozi wa Afrika Mashariki walikusanyika katika mji wa Khartoum katika nchi ya Sudan kushuhudia kutiwa saini kwa makubaliano mapya ya amani baina ya serikali ya Rais Salva Kiir na kiongozi wa waasi Riek Machar. Makundi mengine vile vile ya upinzani nayo yalijumuishwa katika makubaliano haya. Pande zote zimekubaliana kumaliza ghasia na kufanya kazi pamoja katika serikali ya mpito itakayokuwa madarakani kwa kipindi cha miaka mitatu. Katika makubaliano hayo yamemrejesha Riek Machar katika nafasi ya makamu wa rais, nafasi aliyokuwa nayo hapo mwanzo, ambapo vile vile imeahidiwa kwamba makamu wa rais wengine wanne watateuliwa na kujumuisha makamu wa rais kuwa watano wa taifa hilo changa kabisa ulimwenguni. Mkataba huo uliotiwa saini na viongozi hao unaelezwa kwamba rais atashirikiana na makamu wake wa rais, lakini atakuwa na wajibu na nguvu kama inavyoelezwa katika mkataba wa amani wa mwaka 2015, ambapo unaeleza kwamba rais anapaswa kushauriana na watu kama Salva Kiir, lakini uamuzi wa mwisho ni wa kwake. Tunaye Professor Fulbert Namwamba kutoka Nairobi, Kenya. Na kwanza kabisa pengine tungetaka kuangazia swala hili ambalo lipo la makubaliano haya ambayo yanaingia katika mfululizo wa makubaliano ya amani. Sasa Professor Fulbert Namwamba, najua kwa hivi sasa uko Nairobi japo wewe ni mkazi wa hapa Marekani, na upo hapo ikiwa Nairobi ni moja kati ya sehemu ambazo zinatajwa sana kwa viongozi hao kumiliki mali, kufanya makazi hapo tofauti na nchini mwao. Je, haya makubaliano ya amani ndiyo ya mwisho ama ni sehemu tu ya yale makubaliano mengi ambayo yamewahi kuafikiwa hapo siku za nyuma na bado hali ikawa si shwari katika nchi ya Sudan Kusini? Professor.
Mimi ninashuku na maafikiano haya. Manake kuku wameenda kwa nyumba ya Mbweha, na Mbweha ndiye amesimamia makubaliano ya kuku. Nikisema hivi kwa serikali ya Khartoum haina roho kusimamia au kugharamia amani ya Sudan Kusini. Kwa hivyo kuna wafadhili ambao ni tutasema ni serikali ya Sudan, kuna serikali ya Uchina ambayo inachimba mafuta upande zote mbili, na Uchina pale ni nduma kuwili, Sudan ni Mbweha. Sasa kwa umbali tuna Marekani na kuna nchi za IGAD. Sasa mimi nasema, je, kama maafikiano kuku wanakubaliana mara ya kumi, kuku anaafikiana na Mbweha ndiye atasimamia na nduma kuwili ndiye atagharamia, je, haya maafikiano yanaenda wapi? Kama yalikatwa zamani, nafikiri haya ni maafikiano ya kudhalilishwa.
Sasa profesa, tukiachana na kuangalia swala la mbweha, kuku, ndumila kuili na pengine yote hayo, tukienda moja kwa moja kwa hawa viongozi wenyewe wawili, kwa hali jinsi ilivyo ndani ya Sudani Kusini, kwa mazingira yaliyopo, manake si Salva Kiir na Riek Machar tu, kuna makundi mengine ambayo nayo yamepingana, na tunaona hapa kwamba katika haya makubaliano imebainishwa kwamba watateuliwa makamu wa rais wengine wanne. Hii inaonyesha kwamba pengine kwa namna moja ama nyingine swala kubwa ni nafasi zile za uteuzi za uongozi. Sasa kwa kuangalia hawa wote kwa mazingira jinsi yalivyo, ukiacha nchi ya Sudan, ukiacha China yenyewe, je, kuna amani kweli hapa?
Amani haiji ila kwa njia ya upanga. Kama wameafikiana na wameweka mikakati ya usalama, kwa mfano swali la kwanza likiwa usalama wa Riek Machar, je, kwa Riek Machar akikuja Juba atakubaliwa kuingia na jeshi lake au atakuwa amesimama yeye peke yake na anaweza kuwa na shida? La pili ni kuwa kuaminika kwa Salva Kiir kufuatilia maafikiano hayo ni swali na kufikiriwa sana, sababu Salva Kiir tayari amekosana na hata majemadari wake wenyewe, na kuna shida hapo. Kabila la Dinka ambalo limesimamia kila kitu katika siasa za Sudan Kusini, ndani kuna kikundi cha kikabila kutoka Bahr el Ghazal ambao ndio wanaamini kusimamia kila kitu hata na Wadinka wenzao. Kwa hivyo hili swali lina vipengele, kuna mantiki fulani ndani yake ambao lazima ijulikane, kuwa kama haya hayajasuluhishwa, si lazima kwa vile imeandikwa kwa karatasi, kama kwa roho hawajakubali ya kuwa vigumu sana.
Na kwa jinsi tunavyoelekea na haya makubaliano yaliyofikia mbali, tunaona hata rais wa Kenya Uhuru Kenyatta alikuwepo hapo. Ushiriki wake kwa kile ambacho kipo, unadhani kitaongeza nguvu ya makubaliano haya?
Nchi za IGAD zingefurahia kuweko na amani Sudan Kusini, sababu rais Kenyatta kwa mfano, Kenya ilikuwa inaenda kujenga kwanza bomba la mafuta ya petroli kutoka Sudan Kusini ipitie Turkana na moja kwa moja hadi Lamu. Kwa hivyo kuna mwambao wa Lamu pale, na pia kudatakiwa kuweko pia reli ya kutoka kule. Sasa ikiwa kwa siasa ya pale haijastahimiliwa na kwa hali ya hofu na vita, usalama wa Sudan Kusini unagusia usalama wa Kenya kaskazini, na Kenya inatafuta kufanya bomba la petroli. Kwa hivyo serikali ya Kenya ingependelea kabisa hayo maafikiano yafuatiliwe,
tofauti na mikataba iliyopita. Kwa kuangalia huu mkataba ambao umeainisha vikosi vya mahasimu wa Rais Salva Kiir kupata mafunzo na kuwa sehemu ya jeshi la taifa, si mambo ambayo ni mapya sana, lakini yale ambayo yanaonekana ni ya kipekee kwa makubaliano ya hivi sasa ni yapi ukilinganisha na mikataba ambayo imepita siku za nyuma ambayo haikuweza kuleta manufaa yoyote yale?
Nafikiri wengi walifikiria kuwa maafikiano yaliyokuwa ilikuwa tu kati ya Riek Machar na Salva Kiir, na hii imejaribu kuleta kila mtu mezani, kuwa kila mtu afike pale na wajaribu kufika maafikiano ambao kila mtu atafurahi, na kama kila mtu anafurahi na kusema kuwa ndio waliotaka, tutasema kweli wamesonga mbele kabisa na kuwa pengine itashikilia. Lakini Waingereza kusema the devil is in the details, itabidi siku za zijazo tuangalie zaidi na tuangazie zaidi vipengele vyote, na kama kweli kusema kweli vipengele vitafurahisha kila mtu, tuweza kusema pengine kutakuwa na amani.
Na kwa kile ambacho kinaelezwa hivi sasa juu ya viongozi hawa wawili, manake wamekuwa kwa kipindi kirefu hawapatani, mpaka kiasi kwamba Riek Machar amekuwa nje ya nchi kwa kipindi kirefu nchini Afrika Kusini. Je, sasa hivi kuna hali tayari ya kuaminiana ama ni kweli tu wanaonesha kwamba wamekubaliana mbele ya macho ya jumuiya ya kimataifa lakini ndani ya mioyo yao bado hali si shwari?
Itategemea mipangilio na mikakati ambayo italeta usalama wa Riek Machar kama anaenda Juba. Na vile wanasemaje kwa ataenda Juba, itakuwa vigumu yeye akubali kwenda Juba kama hata kuwa na jeshi lake la kumlinda. Lakini kama katika huo mkakati wameweka kuwa ataweza kulindwa na jeshi lake, na hilo jeshi lake litakubaliwa kuja Juba na litakuwa na vifaa vyake na zana zake wenyewe, ikikubalika vile, naona kuwa inawezekana.
Sasa kwa nafasi ambayo ipo kwa IGAD hivi sasa kuhakikisha kwamba makubaliano haya yanakuwa endelevu na hali ya amani inarejea nchini Sudani Kusini, kwamba IGAD nini hasa ambacho wanapaswa kukifanya kuhakikisha hali pengine hairejei kuwa kama hapo mwanzo, watu wanakaa chini wanakubaliana lakini bado wanaendelea kupigana?
Nilisema kuwa katika haya mambo kuna wafadhili. Kwa hivyo kwa mfano tutasema Salva Kiir mfadhili wake ni Museveni, tuseme Riek Machar wafadhili wake pengine Sudan, serikali ya Sudan yenyewe Khartoum, na wafadhili wengine. Hao wafadhili ndio wataangalia kuwa kila kitu kinafuatiliwa. Upande wa IGAD, Sudan Kusini ikiwa vitani inaingilia uchumi. Imesema Kenya, imesema Uganda, na pia Djibouti, na pia Ethiopia. Kwa hivyo sababu mafuta yanapotoka Sudan Kusini yanapitia nchi hizi. Haya, kuna mafuta yangadi yanapitia Sudan, serikali ya Sudan kaskazini, lakini hizi njia na kama mafuta yatapitishwa kwenye nchi hizi, inasaidia uchumi wa nchi hizi. Kwa hivyo hawa watajaribu iwezekanavyo kuona kuwa wanaweza kustahimili amani katika Sudan Kusini.
Kwa kumalizia tu, ni nini hasa ambacho umekiona kinaweza kuendelea kubaki katika historia ya makubaliano haya tofauti na makubaliano mengine ambayo yamewahi kufanyika hapo awali juu ya eneo hili?
Ni kuwa wafadhili, vile nilianza na kusema kuwa wafadhili wameingilia pale kwa hadi na maji, lakini ninashuku serikali ya Sudan. Kwa hivyo nilianza na kusema kuwa ndio tunaweza kuona kuwa itafanyika, lakini bado nitarudia swali hilo hilo nikirudi nikisema kuwa wakati wowote mbweha anasimamia maafikiano ya kuku, inabidi tuulize swali pale.
Shukran sana Profesa Fulbert Namwamba kutoka hapo Nairobi kwa kushiriki nasi hii leo, ambapo tulikuwa tukiangazia makubaliano ya amani yaliyofikiwa baina ya pande mbili zinazohasimiana nchini Sudan Kusini, makubaliano ambayo yalifanyika katika nchi ya Sudan katika mji wa Khartoum. Ikumbukwe kwamba Sudan Kusini ni taifa lililojitenga kutoka kwa Sudan na kuifanya taifa hili kuwa ni taifa changa kuliko mataifa yote duniani, ilikiwa na umri si zaidi ya miaka 10. Na tunakamilisha sehemu hii ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Tukirejea tena, tutaingia katika sehemu ya pili ambapo tutaelekea katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo hivi sasa shughuli za masuala ya uchaguzi zinaendelea. Naam, karibu katika Kwa Undani, ambapo leo hii katika Kwa Undani sehemu hii ya pili tunaenda kuangalia uchaguzi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mpinzani wa kipindi kirefu wa serikali ya Rais Joseph Kabila, Moise Katumbi, juma lililopita alikuwa katika harakati za kurejea nchini humo kutoka Afrika Kusini, nchi ambako alikuwa kikaa huko uhamishoni kwa kipindi kirefu, na lengo la safari yake ilikuwa ni kwenda kujiandikisha kuwania urais wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini kwa habari ambazo zimeelezwa jambo hilo kwamba limeshindikana mpaka muda huu tunavyozungumza. Lakini hayo yakiendelea, wagombea wengine wa vyama vya upinzani wameshachukua tayari fomu za kugombania, huku swali kubwa watu wakijiuliza, je, Rais Joseph Kabila atawania? Lakini vile vile swali lingine la msingi ni kwamba, je, uchaguzi wa Disemba utafanyika? Manake hii mara mbili tayari imeshawahi kutokea uchaguzi huo ukaahirishwa. Lakini hayo yakiendelea, vile vile ghasia zimeripotiwa sehemu kadhaa za nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa kwa kina mama kuandamana kushinikiza bwana Moise Katumbi aruhusiwe kujiandikisha kuwania urais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hali ambayo mpaka hivi sasa bado haifahamiki kwamba, je, itawezekana au haiwezekani. Katika kuangalia masuala haya yote, nilifanikiwa kuzungumza na mwanahabari wetu Salehe Mwanamilongo ambaye yupo katika jiji la Kinshasa, tueleze yale yote ambayo yanaendelea juu ya mustakabali wa uchaguzi wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Salehe Mwanamilongo, kwanza ungetueleza ni nini hasa ambacho kipo hivi sasa, kile kinachoendelea kwa wakati huu juu ya swala hili la uchaguzi wa hapo?
Kwa kweli hatima ya Moise Katumbi hadi kufikia sasa haijafahamika, lakini kinachoendelea hapa mjini Kinshasa ni kwamba ni vigumu kwa Katumbi kuweza kurejea, huku ikisalia masaa 48 kabla ya kufungwa kwa milango ya tume huru ya uchaguzi katika zoezi lake la kupokea ombi za wagombeaji kwenye uraisi wa Desemba 23. Kwa hiyo Katumbi kwa kweli inaonekana kwamba ni vigumu kwake kurejea mnamo kipindi hiki na kuweza kufaili fomu yake kwa ajili ya uchaguzi huo.
Hatima ya uchaguzi mpaka sasa ikoje, Salehe?
Kwa kweli hali iliyopo hivi sasa inaonyesha kwamba ni vigumu kwa Katumbi kuweza kugombea, na kanisa Katoliki, yani maaskofu ambao waliweza kupatanisha mkataba huo wa Desemba 31 mwaka 2016 wametoka kutoa taarifa leo na kuomba kwamba serikali ama viongozi wa Kongo ni lazima waweze kuruhusu kurejea kwa Katumbi ili aweze kushiriki kwenye uchaguzi. Na hadi kufikia sasa tunasubiri kuona jibu la viongozi wa serikali ya Kongo, lakini kiutaratibu inamaanisha kwamba Katumbi hatowasilisha fomu yake, na kwa kweli kushiriki kwake kwenye uchaguzi wa rais itakuwa vigumu kwake.
Hatima ya uchaguzi kwa sasa ikoje, Salehe?
Hatima ya uchaguzi kwa sasa imekuwa inaendelea katika juhudi ama jinsi ilivyopangwa, kalenda inaendelea kuheshimika, lakini haijulikani, kunaweza kuweko na matatizo ya kiufundi na vile vile matatizo ya kifedha, lakini serikali ya Kongo imekuwa ikirejelea na kusema kwamba yenyewe itaweza kuandaa uchaguzi huo. Yani ni swala ambalo tunaendelea kusubiri, lakini hadi kufikia sasa kalenda ya uchaguzi mpaka sasa imekuwa imeheshimika, na tunasubiri tarehe 8, yani baada ya kesho kutakuwa na kumalizika kwa zoezi hilo la kurejesha fomu, na tarehe 13 hivi tume huru ya uchaguzi itaanza kuendesha mchakato wa kutizama nani aliingiza fomu ambayo ni feki ama iliyo kamili, na tarehe 19 Septemba ndiyo daftari ya kudumu ya wagombeaji kwenye kiti cha urais itaweza hivi kutangazwa.
Kuna uwezekano wowote kwa Rais Kabila akachukua fomu, hasa ikizingatiwa kwamba muda unazidi kuyoyoma kabla haijafika tarehe ya mwisho ya tarehe 8?
Kwa kweli ndio swali ambalo watu wengi wameendelea kujiuliza, ikiwa Rais Kabila atagombea au hapana, lakini duru za watu wa karibu yake wamesema kwamba Rais Kabila hatogombea mwenyewe, na mwenyewe amekuwa akisema kwamba ataheshimu katiba. Kwa hiyo hadi kufikia leo ni kitendawili, haijulikane hatima ya mgombea huyo, jina wala siku ambayo ataweza kuwasilisha fomu yake, havijulikani. Kwa hiyo wakongomani wanaendelea kusubiri. Kwa hiyo ndio itakuwa taarifa kubwa kabisa ambayo wakongomani wamekuwa wamegonja. Lakini kwa sasa tayari kumekuwa na wagombea kama vile Vital Kamerhe ambaye amewasilisha fomu yake hii leo. Hapo kesho ametarajiwa Felix Tshisekedi, kiongozi wa chama cha UDPS, na baadaye kutakuwa na wagombea wengine wadogo wadogo ambao wametarajiwa, wakati ambapo Bemba tayari amekwisha wasilisha.
Kwa suala la Katumbi, linaweza kuleta hasia kwa wafuasi wake na vyama vinavyomuunga mkono?
Kwa kweli huenda likitokea suala hilo la ghasia, kwa sababu kumekuwa na vurugu za hapa na pale. Mfano wa leo mjini Lubumbashi, kulikuwa na maandamano ya baadhi ya wafuasi wa Katumbi ambao waliweza hivi kujitokeza ili kuomba afunguliwe, aruhusiwe kurejea nchini Kongo, na hapo polisi waliweza kutumia gesi ya kutoa machozi kwa kuwatawanya wafuasi hao. Na kwa kweli haijulikani, kwa hiyo itakuwa ni hali ya vurugu ya aina gani ikiwa Katumbi hatoruhusiwa kabisa kuweza kushiriki kwenye uchaguzi ujao.
Kwa mkataba ulivyo, nafasi ya Bemba ama Katumbi kuwania urais ipo vipi hasa, ikizingatiwa kwamba wote wanakabiliwa na mashtaka fulani, na mkataba unaeleza kwamba hawatu ambao wako katika hali kama hiyo wanaweza wasigombie urais?
Kesi za Bemba na Katumbi ni kesi ambazo kwa kweli zimekuwa tofauti. Bemba amehukumiwa huko ICC kwenye mahakama ya The Hague kuhusu rushwa kwa mashahidi, na hapa tayari chama tawala kimesema kwamba Bemba hawezi kugombea kwa sababu sheria ya uchaguzi imesema mtu aliyohukumiwa kutokana na uhalifu na vile vile rushwa, kuwabaka wanawake na nini na nini, hawezi kuwania kwenye kiti cha urais ama ubunge. Na swala hilo kwa kweli limezusha utata hapa wa kisheria, na kwa kweli koti kuu ya kisheria ya kikatiba ambayo itaweza hivi kufafanua ikiwa Bemba anaweza kuwania kiti cha urais ama hapana. Lakini kwa Katumbi, kwake yeye kumekuwa tayari amehukumiwa hapa kwa ajili ya kuweza kununua nyumba kinyume cha sheria. Alihukumiwa kifungo jela cha miaka 3 na faini ya $1 million, na vile vile kunakuwa na kesi nyingine nyingi zaidi ya 3 hivi ambazo zimekuwa zimemkabili, yani hadi kufikia sasa hazijasikilizwa nchini.
Ni mwanahabari wetu wa Kinshasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Salehe Mwana Milongo, akizungumza nasi juu ya kile kinachoendelea katika nchi ya DRC, ambayo hivi sasa uandikishwaji wa wagombea urais unaendelea, ambapo siku ya mwisho kama ilivyoelezwa na tume ya uchaguzi ya nchini humo CENI kwamba tarehe Agosti ya mwezi huu ndio itakuwa mwisho ambapo wale wote wenye nia ya kugombania urais watapaswa kujaza fomu na kuwasilisha fomu hizo. Hayo yakiendelea, bado hali haijulikani kwa mustakabali wa Rais Joseph Kabila, kama atagombea au vile vile atajiandikisha na kuwahi tarehe hiyo ya 8, ama hata uchaguzi wenyewe kama utafanyika kama alivyoeleza Salehe Mwana Milengo katika taarifa yake. Na hapa tunakamilisha kipindi hiki cha Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi naitwa Idil Gongo. Shukrani kwa kuwa nasi, na endelea kuwa nasi kusikiliza vipindi vingine vinavyoendelea vya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.